Бишкекте саат 7, Улуу Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен шейшемби 29 декабрдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Кыргызстандын Айгаз мамлекеттик ишканасынын жумушчулары геология агенттигине нааразычылык билдирип чыгышты. Түркияда кыргыздын даңазалуу кинорежиссёру Төрөмшөкеев Түркиянын бир нече шаарларында эскерилди.
Баркайдын жай кечинде түрктө одорлук түрктө титр менен көрсөтүлдү. Сүйүү акындары соңку фильми дагы көрсөтүлдү.
Голливудтун бир жаңы фильми жарыкка чыккан 2 аптада эле Кыргызстандын жарым бюджетинчелик акча тапты.
Жылдыздар согушу тасмасынын соңку бөлүгү жарыкка чыккан 2 апта ичинде 1 миллиард доллар чогултуп, кино тарыхындагы буга чейинки көрсөткүчтүн баарын басып өттү.
Европа футболдук клубтар ассоциациясы Мессини 2015 жылдын мыкты футболчусу деп тапты. Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен маалымат беребиз, андыктан биз менен чогуу болуңуз. Негизги бөлүккө өтөрүн алдында жаңылыктарды угуп алалы, микрофонду Санжар Эралиев козотам.
Саламатсызбы. Англиядагы суу ташкынынан миңдеген адамдар зыян тартты. Йоркшир графтыгында күчтүү суу ташкынынан улам жашоочулар эвакуацияланып 25 миңден ашуун үй электр жарыгысыз калды. Расмий эсепте зыян 1 миллиард фунттан ашат. Синоптиктер бир нече күндө эле бир айлык өлчөмдөгү жамгыр жааганын билдиришти. Адистер мындай суу ташкыны 70 жылдан бери боло электигин айтышууда. Йоркшир графтыгындагы куткаруучуларга аскерлер да жардам берип жатат. Жогорку кеңеште бүгүн акыйкатчылыкка талапкерлердин маселеси талкууланат. Парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитетинде омбудсмен кызматына фракциялар сунуштаган талапкерлердин программасы, иш планы бүгүн талкууланмакчы. Мыйзам чыгаруу органынын басма сөз кызматы кабарлагандай, ар бир талапкер боюнча фракция лидерлери маалымат берет. Кыргызстандын акыйкатчысынын кызматына арыз берген 36 адамдан фракциялар 8 тандап алган. КСДП, Республика Ата Журт, Бир Бол жана Кыргызстан партиялары бирден, Атамекен менен Өнүгүү Прогресс 2 талапкерди көрсөткөн. Ирандан Орусияга 11 тонна аз байытылган уран жүктөлгөн кеме сапар алды. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри билдирди. Бул быйыл июль айында өзөктүк программа боюнча жетишилген макулдашуунун эң маанилүү кадамы экенин белгилейт Керри. Аз байытылган уран электр энергиясын өндүрүүгө колдонулат, бирок өзөктүк куралдарды даярдоодо да пайдаланууга мүмкүн. Аны Ирандан чыгарылышы макулдашуунун негизги милдеттенмеси болуп саналат. Иран дүйнөдөгү 6 ири мамлекет менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын кыскартса, АКШ жана Европа биримдиги Тегеранга киргизилген санкцияларды жоет. Батыш өлкөлөрү Иран өзөктүк программасына жамынып алып, ядролук курал жасайт деп шектенет. Тегеран программасы толугу менен тынчтык максатты гана көздөрүн белгилеп жүрөт. Орусия ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү үчүн Ташкент менен алакасын бекемдейт. Орусиянын Өзбекстандагы элчиси Владимир Тюрзеновдун айтымында Москва ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү максатында Өзбекстан менен алакасын күчөтө баштады. Бул тууралуу жергиликтүү булактарга таянып Азаттыктын өзбек кызматы кабарлады. Орусия менен Өзбекстандын 2015 жылдагы кызматташуусуна арналган тегерек үстөлдө орус элчиси Москва террордук топко каршы күрөштө Бириккен улуттар уюмунун эрежелерине ылайык эч кандай саясат жана милдеттенмелери жок коалиция курууну көздөп жатканын билдирген. Андан сырткары эки мамлекеттин бул жаатта көз карашы бирдей экенин айткан. Ташкенттин бул боюнча пикири жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялана элек. Кыргызстанда алгач ирет спайска байланыштуу кылмыш иши ачылды. Маңзат жана акыл эске таасир этүүчү каражаттарды көзөмөлдөө жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден бери Кыргызстанда алгач ирет спайс каражатын жайылтууга шектелген жаран кармалып кылмыш иши ачылды. Шаардык милициядан кабарлашкандай интернет аркылуу спайс сатуу менен алектенип жүргөнү аныкталган 29 жаштагы жигит кечээ Бишкекте колго түштү. Кармоо учурунда анын жанында 5 граммга жакын акыл эске таасир этүүчү каражат табылган. Түрдүү заттардын аралашмасы саналган спайс жөнүндөгү жарыялар шаар көчөлөрүндө соңку жылдары көбөйгөн. Быйыл жайында жогорку кеңеш ага каршы мыйзам кабыл алган. Чүйдө жана Балыкчыда милиция кызматкерлерине жаңы үйдүн ачкычтары берилет. Бүгүн Чүйдүн Беловодск айылдык аймагында 44 батирлүү, Балыкчы шаарында 13 батирлүү үйлөрдүн ачкычы Ички иштер министрлигине иштегендерге тапшырылат. Аталган үйлөрдүн курулушу жылдын башында башталган. Мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдиргендей, быйыл жалпысынан өлкө боюнча милиция кызматкерлерине 330 ашуун батир берилди. Ал арада жаңы жыл майрамына карата бүгүндөн тарта Кыргызстандын бүт аймактарында милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартиптеги кызматка өттү. Бул тууралуу толугураак кабарды биздин сайттан окусаңыздар болот. Али.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Мына ушул эле жаңылыктарды же башка баян маектерди, ошондой эле жылдык жыйынтыктоочу макалаларды биздин Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окусаңыз болот. Эгер чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, анда Азаттык Чекит мобиль дарегин териңиз. Эгер КЖ дарегинин башка дарек карасаңыз, анда Азаттык Чекит орг дарегин дагы терсеңиз болот. Ошондой эле биздин сайтыбызда Азаттык Плюс менен ыңгайсыз суроолор телепрограммаларынын көрө аласыз. Жана ошондой эле башка кабарчыларыбыз тарткан видео баяндарды дагы, фото баяндарды дагы көрсөңүз болот. Кадырман угарман үчүн мен азыр уктуруубузду улантып, алгач аба ырайына токтоло кетели. Бүгүн 29-декабрда Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет дешет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө 3-8 градуска чейин жылыйт, Таласта 2-7 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде 4-9 чейин жылыса, Ош жана Жалал Абадта дагы 4-9 градус. Ысык көлдө 1-6, ал эми көлдүн чыгыш тарабында -4-1 градуска чейин жылуу. Нарында -1-6 градуска чейин суук, бийик тоолуу райондордо -9-14 градуска чейин аба муздайт. Бүгүн Бишкекте кар жаабайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы 6-8 градус жылуу болот, дешет синоптиктер. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, түзөө доктурубузду улайбыз. Жалал Абаддын Кочкор Ата шаарындагы Кыргыз Мунайгаз ишканасынын жамааты мамлекеттик мүлк фондуна жана геология агенттигине нааразычылык билдирип, тынч жыйынга чогулушту. Геология агенттиги болсо, нааразы тараптын дооматын төгүндөп жатат. Кыргыз Мунайгаздын айланасындагы талаштын чоо жайына, ал эмне болгон талаш экенине кабарчыбыз Руслан Калматов кенен токтолуп айтып бермекчи.
Кыргыз Мунайгаз ишканасынын Кочкор Ата шаарында жайгашкан башкы кеңсесинин алдында миңдей кызматкер катышкан тынч жыйын болуп өттү. Соңку кездери буйрутма текшерүүлөр көбөйүп жаткандыгы айтылды. Мекеменин профсоюз уюмунун төрагасы Акынбек Райымкулов:
Госдом муниципалдык комиссия келди, 1.5 күн убакыт жүрүштү, адырга чейин апардык. 1.5 күн ичинде баарыңар жакшы кел, иштегениңер жакшы, производство токтобопту деп мактап кетти. 3 айдан кийин өкмөттансына 10 пункттан турган аябай жаман болбогон нерсени жазып апарды. Кечээки күнү Госдом геологиядан ушу 3 бала келип, дагы мындай текшерүүнү жыйынтыктап, алар даяр актыны жазып 42 барактан турган. Эң негизгиси максаты биздин майлы суу, бул жакта майлы суу участогун Кытайларга берүү максатын коюп атчу. Значит, биздин бул жерде кыргыз нефти газынын баары жогу кереги жок болду.
Кыргыз Мунайгаз ишканасы нефти өндүрүү багытында иш алып барган Кыргызстандагы жалгыз өндүрүш ишканасы. Учурда Баткен жана Жалал Абад облусунун аймагында 11 участокто чийки кара май өндүрөт. Ишкана буларга 2009 жылы 10 жылдык мөөнөт менен лицензия алган. Бирок жаңы мыйзам эрежелерине ылайык, кенди иштетүүдө лицензия алган мекеме долбоор жазып ага 3 багытта аныктама алышы керек. Бирок аны колго киритүүдө тийиштүү тараптар тоскоолдук жаратууда, дейт ишкананын кендерди иштеп чыгаруу бөлүмүнүн башчысы Анатолий Акимбеков.
Ошол проектлерибизге ар бирине 3-4 заключение алышыбыз керек. 6-10 алдык да, практически 5-10 алдык, 6-сынын 2 заключениясын алдык, бирөөнө бере элек да. Союз убагында протоколдор жазылган, анан китеп чыгарган, кайсы жерде кандай запас бар, ошо оригиналын көрсөт деп атат да, китепте турат.
Ишканага текшерүүлөрдөн сырткары Кыргызстан быйыл мүчө болуп кирген бажы биримдиги да өзүнүн терс таасирин тийгизип жатыптыр. Россия жана Казакстандан келген арзан мазут ички рынокту каптап, Кыргыз Мунайгаз өндүргөн мазут дээрлик сатылбай калууда. Бул багытта абал кыйындыгын айткан мекеменин жетекчиси Жеңишбек Жумашев:
Жалпысынан бүгүнкү күндө бизде 700 миллион сом акчабыз кармалып турат да, кыймылсызчы. Буну чечкенге биз азыр өкмөткө кайрылып жатабыз. Эмне үчүн дегенде, биздин себестоимость мазутту өтө кымбат. Баардыгыңыздар билесиздер, мына таможня союзуна киргенден кийин Россиядан Kazakistan'dan poşunası yok. Mazot gele başladı. Rusya'da Kazakistan'da mazotun bazı bizdikine karanda arzı.
Mekemede jalpı 2,5 000 kızmat keremlektenip быйылкы жылы 80 000 тонна нефть өндүргөн. Ал эми газ өндүрүү 31 000 000 куб метрге жетип, соңку 5 жылда ишкананын кирешеси 6 эсе өскөн. Учурда Кыргыз Мунайгаз жылына мамлекеттик төлөмдөргө 720 000 000 сом каражат бөлөт. Ошондой эле Жалал-Абад, Кочкор-Ата жана Майлуусу шаарларынын калкын көгүлтүрөт менен камсыздайт. Жогорудагы айыптоолорду Минералдык ресурстар жана геология агенттиги төгүнгө чыгарууда. Болгону нефтегаз ишканасы кен өндүрүүдө кытайлык 11 компания менен түзгөн келишимдин мыйзамдуулугу иликтенип жаткандыгын агенттиктин басмасөз катчысы Эленора Сыдыкова айтат.
Кытайлар Кытай компаниясына бергени жатат деген сөздөр болуп атыптыр. Бул тууралуу көз мамлекеттик геология агенттиги эч кандай андай аракеттер көрүлгөн жок.
Ал эми мамлекеттик мүлк фонду да нефтегаздын дооматтарын төгүндөп, премьер-министрдин буйругу менен түзүлгөн комиссияга так маалымат бербеген соң өз алдынча жыйынтык чыгарууга туура келген дейт. Азырда бул багытта экинчи бир жумушчу топ иштеп жатканын аталган фонддон билдиришти. Бир саатка созулган тынч жыйындын согунда бул багытта көмөк берүүсүн өтүнүшүп президент Алмазбек Атамбаевга кайрылуу жолдошту. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордондо.
Элдин талабы каматталган иштерди бошотсун деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктан алыстаганыңызга рахмат. Эми кийинки маданий темага өтөлү. Кыргыздын залкар кино режиссёру Төлөм Шокеевдин 80 жылдыгына карата эскерүү иш-чаралары Түркиянын бир катар шаарларында белгиленди. Ага кимдер катышып, эмнелер айтылды? Толугураак маалыматты Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү Кожогелди Култегинден угалы. Ага кесиптешим Сабыр Абдымомунов суроо салган.
Кожогелди мырза, иш-чаралар кай жерде, кайсыл шаарларда өттү? Жолугушуулардын программасы менен тааныштырып кетпейсизби?
Кыргыздын эң даңазалуу кино режиссёру болгон, Кыргызстандын эл артисти, эсэстердин эл артисти деген наамдарга жеткен, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы биринчи элчиси болгон, Кыргыз Республикасынын Түрксойдогу биринчи өкүлү болуп иштеген, андыктан Төлөм Шокеевдин 80 жылдык мааракесин Түркияда белгилебей коюуга болбойт эле. Ошондуктан түрк тилдүү элдердин маданияты эл аралык уюму Түрксой, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчилиги биригип, жыл соңунда Түркияда 3 шаарда, 3 университетте Төлөм Шокеевдин 80 жылдык иш чарасын өткөрдү. 24 декабрда Стамбулдагы Мимар Синан көркөм университетинде өттү иш чара. Дал ошол Стамбулдагы иш чарада Төлөм Шокеев жөнүндөгү эскерүүнү Кыргыздын эң кадырлуу аксакалы, Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев баштады. Сөздү антени а киши Төлөм Шокеевдин жакын курбусу, досу, жердеши, балалыгын дагы бирге өткөрүшкөн абдан бир терең билген киши. Андыктан ушул Бексултан Жакиевдин Төлөм Шокеев жөнүндөгү эскерүүнү баштоосу бул абдан символикалуу дагы болду, анан абдан мазмундуу дагы болду. 25 декабрда Анкарадагы эң көрүнүктүү Гази университетинде иш чара өттү. Мында дагы ошол Төлөм Шокеевдин чыгармачылык, дипломатиялык, элчилик кызматтарда жүргөндөн кийин ошол эле кезде мамлекеттик ишмердүүлүгү, ал киши бир нече жолу депутат болуп шайланган кезинде эсердин дагы депутаты болгон, өмүрүндөгү урунттуу учурлары өзгөчө белгиленди. Түркиялык ишмерлер дагы анын бул жерде иштеп жүргөндөгү таасирлүү окуяларын айтып беришти. 26 декабрда Түркиянын Карабүк шаарында Арабик университетинде соңку иш-чарасы өттү. Бул иш-чараларга Кыргызстандан атайын делегациялар келген. Делегацияны бул кинематография боюнча мамлекеттик департаменттин башчысы Муктали Бектеналиев баштап келди. Океевдин кызы Төлөм Шокеев атындагы фонддун директору Азиза Океева болду. Ушул Төлөм Шокеевдин фильмдеринин музыкасын жазган, бир нече фильмдин музыкасын жазган атактуу композитор Муратбек Эгалиев болду. Океевдин фильмдеринде эң сонун ролдорду аткарган актер Ашер Чокубаев болду. Булар ар бир университетте жолугушууларда өздөрүнүн Океев жөнүндөгү эскерүүлөрүн өтө кызыктуу турмуштук мындай бир мисалдар менен кишинин баякыял жоругунан баштап улуу ишмердүүлүгүнө чейин улуу чыгармачылык өзгөчө касиеттерин белгилешти.
Жакшы, Төлөмүш Океевдин тасмалары да тартууландыбы түрк элине?
Чараларда негизгиси ошо Океевдин фильмдерин көрсөтүү, ал арт жагында болуп атты жанагы расмий бөлүмдөн кийин. Айрыкча бул жерде Бакайдын жайыты фильми түркчө которлук түркчө титр менен көрсөтүлдү. Сүйүз акындары соңку фильми дагы көрсөтүлдү. Ушул кинолордон дагы түрк эли түрк окурмандары мындай бир Төлөмүш Океевдин чыныгында эле чыгаан кармачыл адам экендигин билишти.
Төлөмүш Океевдин Түркиядагы эскерилгендиги тууралуу Кыргызстандын Түрксой уюмдагы өкүлү Кожогелди Култегин айтып берди. Аны менен кесиптешим Савыр Абдумомунов маектешти. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтолуп кетели, андан кийин уктуруубузду улантабыз. Англиянын Йоркшир графтыгында күчтүү суу ташкынынан улам жашоочулар эвакуацияланып, 25 миңден ашуун үй электр жарыгысыз калды. Жогорку кеңеште бүгүн акыйкатчылыкка талапкерлердин маселеси талкууланат. Бул ирет 6 фракция 8 талапкерди сунуштады. Орусия ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү үчүн Ташкент менен алакасын бекемдей турган болду. Ирандан Орусияга 11 тонна аз байытылган уран жүктөлгөн кеме сапар тартты. Бүгүн Чүйдө жана Балыкчыда милиция кызматкерлерине жаңы үйлөрдүн ачкычтары берилмекчи. Жаңы жыл майрамына карата 29 декабрдан 2 январга чейин Кыргызстандын бүт аймактарында тартип сакчылары күчөтүлгөн режимде иш алып барышат. Британиялык саякатчы Жон Биден калак менен башкарылган кайык менен Тынч океанын 209 күндө сүзүп өттү. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кытайда 2000ден ашуун кыргызстандык студент билим алууда. Алар коомдук иштерге дагы активдүү катышып турушат. Бээжинде окуган балдар түзгөн Патриот КГ уюмунун ишмердүүлүгү тууралуу азаттыкка анын тең төрагасы Улан Таалайбеков айтып берди. Нарында төрөлгөн Улан 23 жашта, учурда Бээжиндеги саясий илимдер жана укук университетинин 2 курсунда окуйт. Улан менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешет. Чогуу тыңдайлы.
Албетте абдан кыйын болду. Кыргызстанда дагы Кыргыз Кытай институтунда окуп билим алып жаткан кезимде эле ушу Кытайга келгенде эңсегем да, себеп дегенде кытайлыктар аз болгонуна байланыштуу тил чөйрөбүз жок. Ошондуктан Кытайга келгенди көздөгөм. 3 жыл бою чуркап жанталаштым. Ар кандай ушундай мамлекеттик жандай программаларга аракет кылдым. Биринчи жылы документим туура эмес болуп өтпөй калдым. Экинчи жылда бирдемеси туура эмес болуп гранттарды издеп жүрүп, аягында талыкпай эмгек кылгандан кийин Кудай жалгап ушу тилегим ишке ашып өтүп кеттим.
Кытай тилин үйрөнүш кыйын болгон жокпу сага?
Абдан татаал, окуган адамдар өздөрү билишет. Негизи эле баягы Кытай тили өзү дүйнөдөгү эң татаал тилдердин бирине кирет эмеспи? Анан үйрөнүш абдан оор, кыйын. Бирок өзүңдүн каалоосудан, адамдын баягы өзүнүн аракетинен, мисалы бир нерсени үйрөнөм десе, бир нерсени кылам десе, ошону кылабыз, үйрөнөбүз да.
Эмне үчүн Кытай тили?
Башка тил эмес.
Кытай тилин мен негедир ушу кичинекей кезимден бери эле өзүм ушу Кытайды жактырам. Эми жактырам десе баягы кинолорун балким көп көрүп калганда бул ошондой бир таасир калып Кытай тилин окуйм деп эңсеп ушул максатым менен эле келе атам да. Анан келечекте дагы мындай кичине окуп эптеп сүйлөгүдөй деңгээлде эмес, жакшы сүйлөп чоң даражада ушу Кыргызстанда бир Кытай тилин мыкты адиси дагы болгум келет. Келечекте Кудайым бирсе ушу Кыргызстаныбызга кичине болсо да өз салымымды кошуп ушу эки мамлекеттин ортосунда бир кичине болсо да көп бирөө болуп ыктымак достук жактан да өз салымымды кошуп кетким келет.
Жогоруда айттың патриоттор деген уюм экен, э? Качан түзүлдү эле, кандай максатта?
Патриот кечи коомдук бирикмеси 2013 жылы Кытай Эл Республикасында окуп билим алып жаткан жаш кыргыз жигердүү жигиттердин демилгеси менен ачылган.
Силердин уюмуңар патриот деп аталат кечи дедиңерби? Өзүңөр деле билесиңер болуш керек, мына Орусияда жашаган мигрант балдар дагы ошондой уюм түзүп, кыздарды видеого тартып интернетке коюп, ушундай бир коомчулук катуу сындаган жакшы эмес нерселер болуп кетти эле да. Силердин ошого көз карашыңар кандай?
Адам кандай жаман иш кылса дагы аны ошентип сабап уруп тепкилеп чыгарган эми мен үчүн бул аябай бир терс көрүнүш да, бир акылга сыйбагандай. Ошол эле балдардын деле балким карындаштары бар, эжелери бар. Өзүн эле карындашын эжесин ошонун ордуна койсо деле эми бул тууралуу айтыш өтө эле оор. Жүрөгүмө кээде көрүп ыйлагымдай келип кетет. Ушул кантип деп кыргыздарда жакшы сөз барга укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп ууру кылба дегендей. Бирде болсо бирде анысы өзү эле жөн эле абере чыгып калмак да. Анан бияктан ушу аталышты эмнеге патриот кылдык? Себептен патриот десеңиз ар кайсы тилде түшүнөт. Өзүбүз деле билсеңиз керек, англис тилинде деле, орус тилинде десе патриот десе баары мекенчил деп баары жакшы түшүнөт да. Анан аягына кейжи дегенде бул Кыргызстандын баягы кыскартылган эмес да, ошондуктан патриот кейжи болгонбуз. Биздин коомдук бирикме ачылып иш түзүүбүз талап баратканда андай патриоттор деп дагы жок болчу, бирок эми тилекке каршы ушундай иштер чыгып кетти. Бирок кандай болсо да биз эч нерсеге карабайбыз, өзүбүздүн жолубузду тандаганбыз, өзүбүздүн максатыбызды билебиз, ошол ишибиз менен кылабыз да. Эч саясий, диний эч нерселерди карабайбыз. Биз бир гана спорт, маданият, билим жактарынан ушундай иш чараларыбызды алып барып турабыз да. Маданият жактан ушу 2014 жылы Гуйлин технологиялык университетинде Кыргызстандын маданият күндөрү өткөрдүк. Ал жакка ушундай эле Гуанчжоу шаарында жанагы башкы консулстванын ген консулу келди, жана ошондой эле башка дагы сыйлуу коноктор келди. Билим жактан айтып кетсек, ушул эле 2014 жылы жайында өзүбүз бул биринчи жолу болду да ушундай Кытайдан коомдук бирикме ушундай. Өзүбүз биз бюджеттик орун алып, 5 бюджеттик орун өзүбүз алып, ошону Кыргызстанга алып барып, биз өзүбүз өткөрдүк ошого конкурсчу. Бүт талаптарды өзүбүз коюп, бизде эч андай сатып, бир тууганым эле берип коюп, бюджет Кытайга барып себепте эч андай болгон жок.
Мына сен курактуу эле балдар Сириядагы окуяларга катышып, тилекке каршы алардын саны жылдан жылга көбөйүп атат да.
Балким ал балдарды да бир четинен туура түшүнсө болот. Убагында жакшы тарбия албай калгандыр, балким ата эненин мээримин көрбөй калган. Ушундай жашоонун болгон бир түрткүсү болду, может акча каражат жактан акчага алданып калды. Ислам дининде адам бир адамды өлтүргөн бул дүйнө жүзүндө адамды өлтүргөн баарына тең барабар дегендей. Бул ислам дини деген бул тынчтыкка, мекенди сүйүүгө, ата энеңди сүйүүгө, уулуларды урматтоого, ошого чакырган бул дин да. Анан каяктагы согуш, каяктагы жыхат, ушундай уюмдардын бир нерселерине кирип алып, ошол жактан туура эмес баягы маалыматтарды алганын негизинде эле.
Эң акыркы суроом, биз бул Кытайга келгени интернеттен аябай кыйналдык да. Социалдык тармактар менен байланышыңар кандай? Ошол эле мисалы үчүн башка жактагы студенттер менен силер кандайча байланышып турасыңар?
Бул да бир аябай эле көйгөйлүү маселе чынында эле. Мисалы YouTube, Google деген сыяктуулар, Facebook, Instagram деген сыяктууларга такыр кире албайбыз. Кытайдын мамлекети өздөрү кандай маалымат берсе эл ошону эле билип турат экен. Биз ар бир нерсенин баягы өзүнүн лазейкалары бар дегендей жолдорун табасыз. Ар кандай жай VPN программа деп коет, ошолорду колдонуп киребиз. Анан көбүнчөсүн скайпка жөн эле кире беребиз да. Скайпка эч андай тоскоолдук болбойт.
Бээжиндеги саясий илимдер жана укук университетинде окуган Улан Таалайбеков менен Кытайдагы сапарынын учурунда кесиптешим Рахат Кеңешова маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Жылдыздар согушу тасмасынын соңку бөлүгү жарыкка чыккан 2 апта ичинде эле 1 миллиард доллар чогултуп, кино тарыхындагы буга чейинки көрсөткүчтүн баарын басып өттү. Globe Soccer Awards сыйлыгынын аземинде Лионель Месси жылдын мыкты футболчусу деп табылды. Ал эми ал ойногон Барселона клубу эң мыкты клуб наамына жетти. Ушул жана башка кызыктуу кабарлар менен Мен кырдуу дүйнө рубрикасында Элиза Кененбаева таныштырат.
Британиялык Джон Биден Тынч океанды жалгыз эч токтобостон кыйгачынан кесип өткөн биринчи адам болуп калды. 54 жаштагы Джон 1 июлда Сан-Францискодон чыгып, 27 декабрда Австралиянын түндүк чыгышындагы Кернс шаарына жетти. Жалпысынан 209 күн ачык океанда жүргөн Биден
Бул болжолу менен 14.5 чакырым. Өтө узак сапар. Мындай нерсени жашооңго бир эле жолу кылсаң болот.
Деп күнүнө 15 саат кайык айдаганын кошумчалады. Саякат маалында бидон 5 килограммга арыктаганын да айтты. Бир нече жыл мурда бидон мына ушундай эле жол менен Атлантика океанын кесип өткөн. Кыш спортун сүйүүчүлөр Европадагы быйылкы жылуу аба ырайына капа болуп жатышса, атактуу Альпы курорттору дээрлик кирешесиз калчудай. Франциянын Альпы тоолорунда 1000 метр бийиктикте жайгашкан Ла-Клюз айылына буга чейин жыл сайын миңдеген лыжа сүйүүчүлөр чогулса, быйыл алардын саны өтө аз. Кардын калыңдыгы 40 сантиметрге да жетпейт, андыктан 86 трассанын 4 гана иштеп жатат. Лыжаларды ижарага берген ишкер быйыл киреше 30-40% түшүп кеткенин айтат. Бул жактагылардын баарынын күткөн эле кар, ал эми синоптиктер болсо, январга чейин кар түшпөй турганын айтышууда. Жылдыздар согушу тасмасынын соңку бөлүгү жарыкка чыккан 2 апта ичинде 1 миллиард доллар чогултуп, кино тарыхындагы буга чейинки көрсөткүчтүн баарын басып өттү. Күчтөрдүн ойгонушу деп аталган атактуу тасманын бул бөлүгү соңку дем алыш күндөрү эле 153 миллион доллар тапты. Ушул тапта кино тарыхындагы эң мыкты тасмалар деп режиссер Джеймс Кэмерондун эки эмгеги эсептелет. Анын бири Аватар 2009 жылы жарык көргөндөн бери 2 миллиард 79 миллион доллар чогултса, экинчиси Титаник 1997 жылдан тарта 2 миллиард 19 миллион доллар жыйнаган. Жылдыздар согушу тасмасынын биринчи бөлүгү 1977 жылы чыккан. Ал эми режиссер Джей Джей Абрамс тарткан акыркы бөлүгүндө Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл сыяктуу атактуу актерлор ойногон.
The winner of the 2015 Globe Soccer Award, best player, Lionel Messi.
Globe Soccer Awards сыйлыгын ыйгаруу аземинде Лионель Месси жылдын мыкты футболчусу деп табылды. Ал эми ал ойногон Барселона клубу эң мыкты клуб наамына жетти. Сыйлык тапшыруу аземи жекшембиде Бириккен Араб Эмираттарында өттү.
Чынын айтсам, мен бактылуумун. Сени баалап турса, албетте жагымдуу. Мен абдан ыраазымын жана ушул жерде болгонума чексиз кубанычтамын.
Деди сүйүнүчүн жашыра албай Лионель Месси. Эң мыкты машыктыруучу деп Бельгия курамасынын устаты Марк Вильматс табылса, мыкты калыс наамына өзбекстандык Равшан Ирматов татыды. Нью-Йорк Сити клубунун жарым коргоочулары Фрэнк Лэмпард менен Андеро Пирло футболдун өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн атайын сыйлыктарга ээ болушту. Globe Soccer Awards сыйлыгын Европа клубтардын ассоциациясы менен Европа футбол агенттеринин ассоциациялары негиздеген. Ал 2010 жылдан бери футбол тармагындагы мыктыларга тапшырылып жүрөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду сөз даяра рубрикасы менен жыйынтыктасак, аны Шайлыбек Дүйшөев даярдаган.
Аалам, аалам бизди курчап турган кең дүйнө. Асман, жер, күн, түн, ай, жылдыздар. Жерден башка дагы күндө айланган 8 планета бар экени белгилүү. Андан арада аалам бар. Ошондуктан аалам чексиз деп айтылат. Манас эпосунда жеткен жан келер жөргөлөп, жердин үстү дөңгөлөк деген саптар бар. Аалам деген Манаста жумурай журт, бүт дүнүйө, бардык эл деген маанини да туюнтат. Аалы дейт, кээде муну наалы деп да коюшат. Наалы сөзүнүн дагы бир мааниси нааразы болуу дегенди билдирген менен башка маанисинде өтүктүн такасын жешилип кетүүдөн сакташ үчүн кадалган айчык тенирди айтат. Аны ушинтип аалы же наалы деп атаган. Аалым деген сөз бар. Билимдүү, илимдүү, окумуштуу адамдарды аалым дешкен. Абайы менен жабуулап дейт. Абайы деген кыл кошулуп жүндөн токулган калың кестеме же кооз ат жабуу. Абалтан дегендин мааниси байыртан, илгертен, мурдатан, изилтен деген сөз. Адам ата аба эне же обо эне деп коюшат. Библия менен Куранда адамзаттын түпкү атасы же жарык дүйнөгө Кудай биринчи жараткан кишилер Адам ата, Аба эне болгон. Ал экөөн Кудай жакшы көрүп, бейиштин багына кийирип койсо, шайтандын тилине кирип кетип, Кудайдын айткандарын аткарбагандык үчүн жазаланып, бейиштен кубаланган. Адамно деп коет, же жапай адам. Киши кийикти кыргыз ушинтип адамно деп атаган. Ажо дейт. Тарыха таянсак, Энесай кыргыздарын 840 жылдары ажо башкарып тургандыгы. 847 жылдары ажо дүйнөдөн кайткандыгы, ошондон тартып кыргыздар бөлүнүп жарылып, бирин бири укпай бытырап кеткендиги тууралуу айтылат. Мындан улам кыргызда ай деп коёр ажо жок, кой деп коёр кожо жок деген сөз келип чыккан. Адал дейт. Адал деген таза агыш, адилет жумушту, жебичкенге тыюу салынбаган тамак ашты адал деп койгон.
Шайлыбек Дүйшеевтен сөз дайра рубрикасы болду. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым сааттагы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Мага кесиптешим Сезбек Бекжанов жардам берди. Бираздан кийин жолукканча сак саламат туруңуз.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 29 декабрдагы таң уктуруларын Прага студиясынан улантат. Алдыдагы жарым саатта Арай көз жарай талкуусун жана Бишкектеги жаңы жыл майрамына даярдыктар тууралуу баянды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын президенти өлкөдөгү камбарата жана жогорку нарын каскады гестерин курууга Орусия мындан ары катыша албай тургандыгын жария айтышы кызуу талкууга жем таштады. Энергетикалык ири долбоорлордун үзгүлтүккө учурашынын негизги себеби экономикалык каачылыкпы же башка геосаясий маселелер тоскоол болуп жатабы? Кыргызстан эми кимди өнөктөш кылышы мүмкүн? Деги эле биздин өлкөдө энергетикалык долбоорлорду өз алдынча ишке ашыра алабы? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Урматтуу угарман, бул талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн Азаттык чекит кейжи сайтына кириңиз. Мен азыр ошол сайтыбыздан талкуунун алып баруучусу Бакыт Орунбеков коноктор менен кошо студияга келип жайгашканын көрүп турам. Бакыт мырза, анда коноктор менен тааныштырып сөздү баштай берсеңиз.
Рахмат Шайыр, саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга энергетика боюнча эксперт Беймырза Бердибаев.
Бийназар Бердикеев
кечирип коюңуз. Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, саясаттануучу Эмиль Жураев жана экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров биз менен телефон аркылуу талкуубузга катышмакчы. Элдар мырза, бизди угуп атасызбы? Рахмат. Мындан сырткары урматтуу радиогочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Биз сөзүбүздүн талкуубуздун алдында мамлекет башчыбыз президент Атамбаевдин ушул маселе боюнча кечээ жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынындагы сөзүнөн угуп алып анан баштасак.
Вопрос, если отвечать по гидроэнергетике, вы знаете, мы с Россией заключили в энергетике 3 соглашения. Это по Газпрому, я считаю, очень удачно.
Биз Орусия менен 3 келишим түзгөнбүз. Анын ичинен Газпром менен ийгиликтүү келишим болду. Калган 2 келишим Камбарата 1 жана Жогорку Нарын каскадына тиешелүү. Биз бул маселе боюнча Орусиянын жетекчилиги, президент Путин менен көп жолу жолугуп сүйлөшкөнбүз. Азыр көрүнүп тургандай, Орусиянын экономикасы өйдөлөй албай, мунайдын баасы төмөндөдө. Бул келишимдер объективдүү себептерден улам аткарылбай тургандыгы көрүнүп калды. Мурда башка кырдаал болчу. Азыр абал башка жакка өзгөрүүдө. Биз Орусия тарапты күнөөлөй албайбыз. Ошондуктан Кыргызстан бул келишимдерден чыгып жаңы инвесторлорду издештириши керек. Биздин бул долбоорду токтотууга акыбыз жок. Мен бул жаатта Владимир Путин менен сүйлөшүп, экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыкты.
Ну, видно, что вот в нынешней ситуации, когда экономика в России не находится на подъёме, скажем так, и тренды по цене на нефть, они идут только вниз. Видно, что эти соглашения, ну, по объективным причинам, я считаю, они не смогут быть выполнены.
Угу. Анаке, мен биринчи суроом ушул боюнча эми Нурмырза сизге да, ушул президент Атамбаевдин билдирүүсүнөн кийин эле Россиянын президентинин басма сөз катчысы Песков бул маселе боюнча коммерциялык жана конъюнктуралык мүнөзү бар деди да. Бирок азырынча кайсы бир кабыл алынган чечимдер жөнүндө айтуу али туура эмес, же болбосо эрте дегендей кеп кылды да. Муну кантип түшүндүрсөк болот? Бул коммерциялык жана конъюнктуралык мүнөз деп атат да. Кантип чечимдесек болот муну?
Менимче тока тержери биздин президент айткан сөз айкын эле болуп турат. Бир точка коюлбаган же расмий түрдө жабылбаган менен ачык эле көрүнүп турат. Россия тарап, Россиянын мамлекеттик жанагы Русгидро, Интеррао компаниялары бул проектти ишке ашырыша албайт. Бирок коммерциялык жагынан, конъюнктуралык жагынан деп ал киши айтып кеткен себептери албетте толтура. Бир жагы коммерциялык жагынан ошол эле Россиядагы экономикалык кырдаалды айткан болушу мүмкүн. Экинчи жагынан көп маселелер чындыгында бул проекти боюнча туңгуюкта калган болчу. Анткени канча жылда бул проект ишке аша баштайт, канча жылда бүтүп жанагы энергетика чыгара баштайт энергия, кайсы баада, канча жылда бул өзүн өзү актап кете алат деген суроолорго бул жанагы өнөктөштөр, донорлор, спонсорлор ачык бир жооп ала алган эмес болчу. Азыркы кезде башынан бери эле бул чоң компания, Россиянын компаниялары булга кеденичтеп жакшы чын энтузиазм менен катышууга аракет кылган эмес болчу. Ошондуктан конъюнктуралык жактан дегенде эми биз божомолдогонго кыйын десек болот. Бул жакта геополитикалык да, дүйнөлүк деңгээлдеги да саясаттын немеси таасири тийип аткан болушу мүмкүн.
Элдар Мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атасыз.
Мына бу конъюнктуралык деген сөз болуп кетти. Мына бул маселеде биздеги Кыргызстандагы ГЭС-тердин курулушу экономикалык долбоор эмес, саясий долбоор деңгээлинде каралып жатканы белгилүү. Бул ГЭС-тердин курулушуна биздин Өзбекстан кошунабыз Бириккен Улуттар Уюмуна чейин каршы коюп өзүнүн пикирин билдирип келе жатат. Бул ГЭС-тердин курулбай үзгүлтүккө учурашына ушул биздин Өзбекстандын таасири күч болду деген да пикирлер бар да. Сиздин оюңуз кандай?
Эми биз мындай геополитика саясат боюнча өзүбүз негизи эксперт эмес, бирок менин оюмча албетте таасири болду. 100% ошол себеп болбосо дагы бир чоң таасирлеринин бири болсо керек.
Биназар мырза, кечирип коюңуз, дагы бир жолу кечирим сурайм. Мына азыр эми эгерде Россия курбаса, анда ким курат деп атат? Президент айтты, биз жаңы өнөктөш, жаңы инвестор издейбиз деди да. Бир дагы айтып атат, Кытайлар курушу мүмкүн деп атат. Бир дагы мына биз Кыргызстан менен араб өлкөлөрү менен чоң өнөктөш, жакшы демилгелерди, жакшы кызматташтыкты башынашып жатабыз. Мүмкүн арабтар акча берип алар курушу мүмкүн деп атат да. Сиздин оюңузча бул энергетик катары кайсы өлкө менен, кимдер менен бир өнөктөш болуп курсак биздин өлкөгө натыйжалуу болот деп ойлойсуз?
Мындай да, биз кичинекейибизде география китеби бар болчу. Ошондо жер үч китте турчу да, муну баарыбыз билебиз. Азыркы дүйнөнүн үч кити бул күн, суу жана энергетика. Бизде Кыргызстандын жер шарты, суу шарты боюнча биз энергетиканын алдыңкы мамлекеттеринен болуп саналабыз. Бул проект иш жүзүндө ТЭОсу аткарылган фундаменти бар. Бул проектти токтотпош керек. Кандай шарт, эми биз политикага, геосаясатына киребизби, бизге электр энергиянын чыкканы жакшы. Бунун жолдору бар. Араб мамлекети болобу, Кытайлар болобу, Индия болобу, инвестиция алып келиш керек. Анан кийин эле өзүбүзгө инвестиция алып туруп, тендер жарыялап, анан курса болот. Дүйнө жүзүнүн практикасы бул. Ошол эле орустар мына дүйнө жүзүндө атомдук станцияны куруп атпайбы? Гидростанцияларды куруп атат. Эгер акчаны биз Всемирный банктан алабызбы, дагы кимисинен акча келсе эле, татынакай международный ачыктан ачык тендер жүргүзүш керек. Курса болот, куруш керек. Анан кошунабыз тиги дейт, ашынабыз бул дейт дегенде бизде эмне? Электр энергия көбөйүп калабы? Биз өзүбүздүн шартыбызда жашашыбыз керек. Буну жазаш керек. Эч кандай тоскоолдук жок. Токтотпош керек.
Элдар Мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атасыз.
Бул ГЭС-терди эстегенде өзгөчө уже Кытайга басым жасалып атканы байкалып атат да, бул Кытай дес дегенде бир экинчи жагы экономикалык көз карандылык болуп калат деген да бир кептери бар. Анткени Кыргызстандагы бул убакка чейинки ири долбоорлордун негизги насия берүүчүсү, негизги акча берүүчүсү бул Кытай болуп атат депчи. Деги дагы мындан ары дагы бул долбоорду Кытайларга бергенде анда Кыргызстан экономикалык жактан бир топ көз каранды болуп калат деген пикирлери көп айтылууда. Сиз кандай дейсиз? Биз Кытай менен бир өнөктөш болуп иштешүүгө болобу?
Эми бул жерде бул кайра эле геосаясатка кирип калып атат бул нерсечи. Мисалы Монголияга барганбыз. Монголияда политика третьей страны деп коет экен орусча, үчүнчү өлкөнүн саясаты деп. Чоң чоң ири бир проекттерди эки чоң кошунасына бербейт экен да. Бул Россия менен Кытайга бербейт экен, үчүнчү өлкөлөрдү издегенге аракет кылат экен. Анткени бул келечекте бизге бир коопсуздукка таасир этпеш үчүн деген мааниде биз түшүндүк. Эми да негизи ошондой бир саясатты колдоо керек да. Бул кошунанын геосаясий кызыкчылыктары болгон үчүн жана башка нерсе болгон үчүн бизге ушу үчүнчү өлкө саясатын жүргүзсөк дагы бир жагынан туура болмок.
Сиз кандай жолду сунуш кыласыз? Бул эми ГЭС-терди курулушу токтобош керек деп өкмөт башчы дагы айтып атат. Токтотпош үчүн булду улантыш үчүн.
Эми албетте биз азыр энергетика жагынан былтыр Казакстандан ала баштадык энергияны. Бул көз каранды эмеспиз деген белги да. Биз азыркы биздин бар кубаттар бизди камсыздабайт толук. Бул албетте керек, бирок ким бул проектке кирет дегенде эмне максат менен кирет? Эң биринчи бул экономикалык максат болуш керек. Мен мынча сом салсам бул проектке, мынча убакытта бул акчаны актай алам деген бул үчүнчү өлкөлөр ошондой максат менен кирет да. Бул нормалдуу нерсе. Бирок бизде свет баасы азыр 70 тыйындан баштап 2 сом 20 тыйынга чейин да, 2 сом 20 тыйын ушул коммерциялык организацияларга. Ошол баа менен канча убакыт актайт, канча акча кетет ошону салыш үчүн? Эгер ошол үчүнчү өлкө толук өзү сала албаса, Кыргызстан может бир анча мынча кургандын бир көлөмүн өз мойнуна алат. Бул эмне деген? Биз бир ошол жанына бир көбүнчө ГЭСке эмне кетет? Ошол эле темир кетет, цемент кетет, бетон кетет. Может биз ошо цемент заводун куруп беришибиз керекпи? Бир нэмесин жаап берсек, анда калган нерсесине алар акча берсе, ошондо бул ишке ашышы мүмкүн. Эми жолдор ар кандай да. Толук бир өлкө келип экономикалык максат менен куруш үчүн бул максаттарда бир светтин баасы билбейм, бир 5 жыл канча жылда өзүн проект акташ керек да. Бирок ал үчүн светтин баасы дагы кымбатташ керек. Ошондой нерселер бар да. Бирок биз энергиядан көз каранды болгон үчүн биз былтыр Казакстандан бир 5 сом 6 сомго чейин алып аттык окшойт да киловаттын. Ал баа менен менин оюмча көп эле инвестор келмек да. Анан бир жагынан ЦАСА миң деп проект айтып атат жанагы Пакистанда биздин. Ошакта электричествону канчадан сатып алабыз? Эгер может ошол баа актайт. Азыр бул жерде эсеп кысап керек. Анан толук экономикалык максат менен бирөө кирсе болсо, бул негизи көз карандысы жагынан бизге эң жеңил болмок. Башка жолдор менен кирип атканда ошол эле Россия, ошол эле Кытай, бул башка бир саясий оюндар да кошулуп кетип атат да.
Рахмат Эмин Мырза, мынау Өзбекстан Бириккен Улуттар Уюмуна чейин маселе коюп, бул ГЭС-тердин курулушу экологияга зыянын тийгизет, эл аралык көз каранды эмес экспертиза жасашыбыз керек деп талап кылып келе жатат. Ошол эле учурда Кыргызстан бул ГЭС-тердин курулушу сууну үнөмдөп калып, кышкы мезгилде топтоп жайында кошуналарга берүүгө зор мүмкүнчүлүк түзүлөт деп атат да. Мындай ушундай бир маселеде эки ача пикир эми үчүн айтылып атат, эми үчүн бир жакындашкан бир компромисстик бир жолго эми үчүн табылбайт? Эгерде бул жерде Кыргызстан менен эле Өзбекстандын маселеси барбы, же дагы башка бир чоң маселелер бул жерге аралашып жатабы?
Негизи бул канча жылдан бери келаткан чоң талаш болуп атпайбы? Өзбекстан мамлекети Кыргызстан менен Тажикстан эки суунун башында отурган мамлекетке кыр көрсөтүп, ушул эки чоң гиганттык проекттерди болтурбоого аракетин жасап келатат. Мунун түпкү тамыры, себеби эмнеде экенин азыр дагы деле айтууга кыйын. Бир жагы алар айткан себеби экологиялык жанагы жер титирөө болушу мүмкүн, сейсмологиялык проблемалар бар деп атышат. Бирок чындыгында андан бирдок татаалыраак болушу керек. Бир чети мисалы үчүн ушул эки кичинерээк кошуна өлкөлөрдүн көз карандысыз болуп кетүүсү, экинчи жагынан ушул суу ресурсун буга чейинкиден да көбүрөөк өздөрү контролдоп судун Нарын дарыясын, Аму дарыянын Тажикстандын ар жагында түбүндө отурган Өзбекстан үчүн бул көз карандылыкты дагы да күчөтөт болуш керек. Ошол себептерден ал өлкө бул чоң проекттерди курууга каршы болуп келатат. Эми бул саясат чындыгында өтө саясатташтырып кеткен, саясатташып кеткен проекттер болуп калды да. Анткени такай бир экономикалык эле проект эмес. Анан Кыргызстан үчүн бирок мен энергетиктер эми муну жакшыраак билет, көп жагынан эсептеш керек да. Чынында ушул проекттерди ишке ашырганда канча акча кетерин эсептегенде, мисалы үчүн буга чейин деле айтып келатпайбы, 2 миллиард дедик, кийин 3 миллиард дедик, ар кандай баалар айтылып келет. Ошончо акча канча жыл кетирип, анан экологиялык, климаттык өзгөрүүлөрдүн баарысын эсепке алганда чындыгында канча бизге пайдасы тиет мунун? Канча жылда бизди актап кетет? Экологияга кандай таасири болот чынында? Өзүбүз үчүн, Өзбекстан үчүн эмес, өзүбүз үчүн кандай таасирлери болот? Ошолорду эсептегенде мүмкүн чындыгында ушул Россия каржылайм деген проект болбой калганы биз үчүн мүмкүнчүлүктүр. Жаңы мүмкүнчүлүктүр. Башка бул проекттерди кичине өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Рахмат. Бинерден мырза, мынабу Кыргызстан акыркы 50 жылдан бери тажрыйбасы бар. Бул гидроэлектростанцияларды куруу боюнчачы. Ушул убакка чейинки ГЭС-тердин баардыгында Кыргызстан өзүнүн күчү менен же болбосо союз мезгилинде курду, бирок тажрыйбасы бар да, эл аралык тажрыйбада топтолуп калды да. Эмне үчүн Кыргызстан өз алдынча кура албайт? Эмне үчүн сөзсүз эле Россияга же Кытайга же башка өлкөлөргө байланышат? Анын себеби эмнеде болуп атат? Биз өзүбүз эл аралык уюмдардан каржы булактарын таап эле өзүбүз курсак болот беле?
Мындай да, биз Кыргызстандын тарыхый шартында Советтер Союзу курулуп, анан Владимир Лениндин көйлө планы, приказ, указы биринчи менен Советтер Союзунун күчү менен бүт мынау гидро плотиналар курулганда, ал убакта бул межреспубликанский, союзный республиканын күчү менен курулчу. Биз мынагу Нарын гидрострой ал поколение кетти, кийин биз только эксплуатацияга гана иштеп калганбыз. Бизде бүгүнкү күндө мынагудай гидростанция деген бул оңой нерсе эмес, бул өтө татаал, өтө жоопкерчиликтүү. Ошондуктан эч нерсе, баягы велосипед изобретать не надо. Мына азыркы акыркы эле токтогул кезинде авария болду, бир трансформаторду оңдош үчүн Россиядан, Украинадан жанагы специалисттер чакырып атат. Бизде мындай да, ушунча жылдан бери бир дагы политика жүргүзүлгөн эмес. Энергетика 50-60 жылды алда ойлонуш керек. Азыр эле биз макул мынау гидроэнергиянын ресурсун биз 20% гана колдонуп атабыз. Бул ресурс келечектеги ресурстар, бул качып кетпейт, бөлөк жака басып кетпейт. Мына мен 2010 жылдан бери реформа деп эле сунуш берип келатабыз. Мына ТЭЦ бирди жазып эле атпайбы? Ошондой эле мына ТЭЦ два бар. Бүт основасы бар, проекти бар. Газа турбинный ТЭЦ курсак, биз акыркы мынагу кыйынчылыктан чыгабыз. Анан 1-2 жылда дүйнөлүк экономика өзгөрөт. Анан кийин мындай деген сөз бар: ашууда ат ооштурбайт дейт. Биз эмне үчүн орустардан кетишибиз керек? Орустар менен иштешели. Шартың болсо келер. ТЭЦ дван эле куруш керек. Бул жерде чоң саясаттар бар. Мына акыркы бир интервьюсунда жанагы Өзбекстан президенти менен сөз болгон деген интернетте жүрөт. Булар камбаратага карама каршы. Эми биз ушул саясат экен деп эле энергетика маселесин чечпей койгондо болбойт. Биз чечишибиз керек. ГЭС, ТЭЦ два турат. ТЭЦ дваны жазсак бизде, бул биринчи маселе. Экинчи маселе: бизде электричествонун кубаттуулугу, көлөмү, суусу жетет. 14 миллион электр энергия чыгат. Жетет бизге. 2 жыл, 3 жыл резерв бар.
Азыр Элдар мырза, мен ушуну да улап эметсеңиз, биз эл аралык тажрыйбаны эске алып, бардык талаптарды эске алып, мына өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жөнүндө кеп атат. Сиздин пикириңизди угуп келип атат да, биз Кыргызстан өзү кура алабы?
Эми бул жерде өзүбүзчө, өзүбүз эмес дегенде бул баарыбир мага акча маселесине такалып атат да. Эми өзүбүздө кыйын специалисттер болбосо деле ошол украин, ошол эле орус специалисттерге акча төлөп келип турса болот да, как бы ал экономика маселеси да.
Жок, ошол мүмкүнчүлүгүбүз бар экенден да, туура ошондой жолду тапсак болот экен да, эч кимдин көзүн карабай элечи.
Менде мындай толук эсеп кысап жок да, ошол бир платинаны куруш үчүн канча керек, канча оборудование келет, оборудованиянын баасы канча, ошо бир так эсеп кысап болгондон кийин аны уже отуруп сүйлөшсөк болот да, Кыргызстандын алы жетеби жетпейби.
Азыр кыстыра кетсем, азыр ушул боюнча Тажикстанды көп айтышып жүрбөйбү, өз күчүбүз менен курабыз деп рогун келсин. Бул биздин камбар атадан да бир топ чоңураак, өз күчүбүз менен курабыз деп атышат, бирок чындыгында реалдуу качан бүтүрүшөт, бүтүргөн кудурети жетеби, бул ачык бойдон калып атат. Элден канча налог негизинде эле түрүндө эле алып акча жыйып атышат, бирок алар бүтүрүшөт да кыйын. Чындыгында 2 миллиард деген бул чоң акча Кыргызстан үчүн. Биздин экономикабыз 10 миллиардка жетер жетпес.
Азыр радио көрмөңүз келип калды. Алло,
Кыргызстандагы ГЭСтерди куруу үчүн жасалган аракеттердин баардыгында мактоого татырлык, бирок Кыргызстанда ГЭС куруу үчүн а дегенде Кыргызстандын ичиндеги ошо электр энергиясындагы коррупцияны токтотуш керек. Коррупцияны токтотпой турган болсо биз эч качан ГЭСти кура албайбыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө нарындагы коррупция, мисалы үчүн Таскенин электр линияларындагы коррупцияларды айтып отура турган болсо биз эч качан ГЭС курууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Алимов.
Рахмат, ошол өз каражатыбыз менен, өз эмебиз менен депчи, мына баардык эле $7 мындай эл аралык уюмдардын каржылоосу менен болуп атпайбы? Мына азыр эле биз түндүк түштүк темир жолун, альтернатив жолун курганга $1 миллиард жакын алып туруп, анан кийин өзүбүз куруп атпайбызбы? Туурабы? Ошондой мааниде айтылып атат да.
Жок, мындай да, бул жерде биз өзүбүз кура албайбыз. Эгер каражат келсе, инвестиция келсе, тендер жасап эле, ачык тендер жасап, дүйнө опыты бар, гарантиясы бар фирмаларды берип, анан кийин өзүбүздүн баягы инженер адистерибизди аралаштырса, биз эртелиби кечпи гидростанция курганга үйрөнүшүбүз керек. Мына боом капчыгайга курса болот, көкөмеренге курса болот, орто токойдо бар, кировский водохранилище, папан водохранилищелери бар, кичинекейинен башташ керек. Анан эле эртең бизге ким келет, ким акча берет, ким куруп берет дегенди токтотуш керек. 21-кылым бизде жакшынакай инженер специалисттер толтура, бирок буларды толуктап жакшы нукка салыш үчүн энергетика стратегиясы керек.
Биназар аганын сөзүнө кошумча, биз ким келет, ким каржылайт дегенде өлкөлөр жөнүндө ойлонуп атпайбызбы? Биз кайсы компания келет деп жеке компанияларды ойлонушубуз керек да. Ошондо Америкадан келет, Кытайдан келет, компаниянын артында мамлекеттик өлкө, мамлекеттик компания келгенде анда жанагындай саясий проблемалар.
Мен бир кыстырма берейинчи. Мына жакында эле Кытай Зимбабвеге $42 миллиард кечти. Убагында Аргентинада дефолт болот дегенде аны да кечти. Анан келет эле бизди басып алат деп эч ким Кыргызстанды эч качан эч ким баса албайт. А ошону кандай колдонуп, кандай иштетиш, мына ошол маселе. Биринчи эле маселе, эч кимге бербеш керек, акчасын алыш керек, 40 жылга гарантын бериш керек дагы шарты менен дүйнөдөгү фирмаларды, компанияларды чакыртып курдуруш керек. Мына бир мисал, Газпром келди эле. Газпром, мына биз газдан унуттук го кошунанын оюндарын. Мына Газпромго эле мына ТЭЦ-ны курсак, мына самый энергоемкий город Бишкек. Эгер Бишкектеги потреблениени биз чечсек, маселе өзүнөн өзү чечилет.
Элдар мырза, мына ушул бүгүнкүдөй кырдаал түзүлүп жатат, бирок биздин Кыргызстанда гидроэлектр станция, ошо энергетика системасын кандай саясат менен, кандай жол менен чечиш керек? Биздин өкмөт кандай жолдорду издеш керек деп ойлойсуз?
Кичи ГЭСтердин саясаты деп азыр кичи ГЭСтерди курганга аракет кылып атабыз, бирок ал жака да инвестор келбей атат да. Жанагы 1-2 миллион долларлык ГЭСтерди курганга да келбей атат, анткени ошол эле 2 сом 20 тыйын менен актабайт экен да өзүнө ГЭСчи. Бизде 7-8 андан да көп жыл керек экен өзүн акташ үчүнчү. Азыр сомдун баркы да түшүп кетти, андан да көбөйүп кетти да бул суммачы. Ошондуктан ортодогу Биназар мырза айткандай, чындыгында кичи ГЭСтерге да азыр алыбыз келбей атат, инвестор келбей атат. чоң кес, бул өзүнчө чоң маселе. Бирок бирдеме кылыш керек да, эми күтүп отура бергенде болбойт, аракеттерди кыла бериш керек.
Эмне кылыш керек, эмне кылыш керек дальше? Мүмкүн араб өлкөлөрү менен сүйлөшөрбүз. Мүмкүн башка жол. Мүмкүн Россия кайрылып келер.
Эсеп кысап чыгарса, анан калганын ойлонсо болот да, мен ойлойм. $1 миллиард керек болсо, может бир 200-300 миллион долларын Кыргызстан өзүбүз каржылайбыз. 200-300 миллион долларын ошо араб өлкөлөрүнөн алабыз. 200-300 миллион долларын билбейм, ошол Пакистан кызык болсо, 80 000 может ал берет.
Рахмат.
Бул аракет кылыш керек.
Рахмат. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы ГЭС-тердин курулушу, анын келечеги, Орусия башка өлкөлөр менен болгон кызматташтыгыбыздын эртеңкиси жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга энергетика боюнча эксперт Биназар Бердибаев, экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров, Борбордук Азия дагы Америка университетинин окутуучусу, саясаттануучу Эмил Жураев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Бишкекте жаңы жылга карата балдарга оюн зоок коюп бере турган театрлардан баштап белек жасоочу ишканаларга чейин тынымсыз иштеп, кафе ресторандардан сырткары жеке менчик үйлөрдө майрам өткөрүүгө ижарага бериле баштады. Аяз ата менен Аяз кыздын кызматы да ар кандай баалануда. Мындан улам жаңы жылдык телөө кызматтарынын баасы кандай болуп жатканына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыгып көрдү.
Учурда Рабаят курчак театрынын таптакыр бош учуру жок. Бирде мектептерге, бирде бала бакчаларга, бирде ар кайсы мекемелерге оюн коюуга чакырылып жаткан кезе. Бирок Рабаят театрынын жетекчиси, балдар жазуучусу Бурул Асакеевдин айтымында, жылдан жылга атаандаштык күчөп баратат. Андыктан коюла турган оюндун сценарийин кызыктуу, өзгөчө кылганга аракеттенишет.
Барган сайын биздин Кыргызстаныбыздын мындай бир талабыдагы өнүгү өсүп дегендей, антип конкуренция деген аябай чоң да биздечи. Бардыгы эле чоң-чоң академический театрдын бардыгы да балдар үчүн эрлер чыгарып алган.
Бурул Асакеева аталган театрдын жаңы жылдык оюн зоок программасында Аяз ата Аяз кыздан баштап ар кандай жаныбарлардын кебин кийген каармандар да бар экенин, алар көрүүчүлөргө кызыктуу жомок тартуулай турганын айтты. Театрдын бир мекеменин балаты майрамын өткөрүп бергени 8 000 сомдон 10 000 сомго чейин бааланарын кошумчалады.
Бизде 7 кіші ойнойт да. Улам немети, улам бир геройлор, улам бир геройлор алмашылып, бир эле герой, эки эле герой жүрө бербейт. Улам алмашып, улам алмашып аябагандай балдардын кызыгуусун туудурат да.
Бурул Асакеева ошол эле учурда кээ бир ата-энелер өздөрүнүн балдарын аталган театрдын Аяз ата, Аяз кызына куттуктаткысы келерин, мындай учурда алар 1 000 сомго барып куттуктап келерин айтты. Бирок жеке үй өлөргө кызмат көрсөтүүчү Аяз аталардын баасы бирдей эмес. Мисалы, 8 жылдан бери жаңы жыл сайын Бишкекте каалоочу ата-энелерге Аяз ата кызматын көрсөтүп жүргөн Камчы Сарыбаевдин бир үй бүлөгө барышы 3 000 сомдон жогору экен.
Буйрутма кылат, анан сүйлөшөсүң, анан үйүнө барып чалып режимди аласың, машина менен барасың, чалып сүйлөшөсүң. Байке келдим деп коет болду, анан барып тез баксаң балам эч таштын деп коет, баласы эч тарат, анан Аяз ата турат. Анан түрүп эле тиги күрөкүлүүгө үйүп кетип калды, анан кайра баланы чакырып келип, анан ырдап берип ийлеп бер, анан тиги матаң тилин алдыңбы, анан тиги эмени айтып бер, айтып бер, анан ушинтип бердеп туруп, анан ойнотуп үйлөсү менен чогуу отуруп туруп, анан тиги подаркасын берип коюп, анан акырын кетип калчумун.
Жыл сайын мектеп, бала бакчалардан сырткары кээ бир мекемелерде өз кызматкерлеринин балдарына балаты майрамын уюштуруп берип белек таратканы салт болуп келатат. Ага ылайык учурда белек даярдоочу компаниялар да пайда болгон. Мындай компаниялар жыл сайын мамлекеттик буйрутма уюштурган тендерге катышып белек жасоо укугуна ээ болушат. Бул багытта ишкерлик менен алектенгендердин бири Нурсултан Авасбеков өздөрү жасаган белектердин баасы тууралуу буларды айтты.
Биздин быйылкы каталог боюнча 160 сомдон 850 сомго чейин 15 түрү сапатына, баардыгына карашат, бул жакта сапат болгондо срок годности өтүп кеткен жокпу, кайсы айга чейин. Андан кийин продукт биздин Кыргызстандагы талаптарга жооп береби, ошол сертификат соответствуларды сурап, ошолордун кызыкчылыгы боюнча анан алышат кардарлар.
Нурсултан Авасбеков кардарларды жыл сайын белектердин көп түрдүүлүгү кызыктырып жатканын, мисалы өздөрү былтыр 10 түр белек жасашса, быйыл 15 түрдүү белек даярдаганын кеп кылды. Аскат Айсаракунов болсо, көп жылдардан бери ар кандай иш-чараларды сүрөткө, видеого тартып келет. Ал учурда кардарлар сапатка маани берип калышканын, учурда бул кызматтын баасы канча экенин айтып берди.
150 сомдон баштап 250-300 сомго чейин да. Алдагы ошо эмеге жараша, кээ бирлер аябагында сапаттуу кылып да чыгаргандар бар, 500 сомдон тартып туруп, ал баягы бөлөкчө да сүрөттүн сапатын бөлөкчөлөтүп алчу. А видео болсо, ошо тоже бир 150 сомдон 200 сомго чейин да, 200 кээ бирлер бир 250 сомдон алышы мүмкүн. Ошондо 100 сомдон баштап тоже бир 250-300 сомго чейин да.
Мындан сырткары майрамга карата жарнамаларда Бишкек шаарында жаңы жыл тосконго бериле турган заңгыраган үйлөрдүн баасы 8000 сом экени. Ал эми кабат үйлөрдөн ижарага бериле турган бир же эки бөлмөнүн баасы күнүнө 1000 сомдон жогору экени жарыяланып жатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу ар бир кесип ардактуу аттуу фотосунак жарыялайт.
Ар бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат. Фотосүрөт сапаттуу, кимдир бирөөнүн автордук укугуна шек келтирбеген жана башка сайттарда жарыяланбаган болушу керек.
Жиберилген фотосүрөт кайсы жерде тартылганы көрсөтүлүп, сүрөттөгү каарман тууралуу кыскача маалымат тиркелиши зарыл.
Ошондой эле автор тууралуу да маалымат камтылууга тийиш. Сүрөттөр 31 декабрга чейин кабыл алынат. Ар бир фото 1 январдан 20 январга чейин интернет добуш берүү аркылуу тандалат.
Эң мыкты сүрөттүн жеңүүчүлөрүнө акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону жана Wi-Fi роутерлер белеке берилет. Сынак үчүн материалдарды 0550-988-755 WhatsApp номерине жана jashtar2014 маймылча gmail.com дарегине жиберүү керек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.